азатлык разы.
Ижол татар яшьләренең телне һәм мәдәниятне өйрәнергә барлык мөмкинлекләре бар. Моның өчен алар Иман яшьләр берлегенә җыела ала. Бу атнада берлек узган елга хисап тотып яшьләрнең ата-аналарын сәхнәләштерелгән тамаша һәм шәй табыны янына чакырды. Күпләр үз балаларының нишләп йөргәннәрен беренче тапкыр күрде. Ижол татар яшьләре турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең халыклар дуслыгы йортында Иман татар яшьләре берлегенең чираттагы чарасы булып узды. Ел саен дигетләр кызлар әтиенләрен җыеп кичә уздыра. Алар алдында ел дәвамында башкарган эшләре хакында хисап тота. Шушы еллык хисап итеп берлек әгъзалары быел спектакль-концерт әзерләгәннәр. Ул Алтын туй дип атала. Спектакльдә 2 дистәгә якын кызлар егетләр катнаша. Эштәлеге дә бик актуаль. 70 яшьлек әби белән бабай 50 ел бергә гомер итүләрен билгеләп үтәргә әзерләнә. Авылга тантанага шәһәрдән аларның балалары, оныклары кайта. Шәһәр һәм авыл тәрбиясе аермалыгы яш буында яхшы сизелә. Авылда калган балаларның уллары кызлары туган телендә аралашса, шәһәрдән кайтучыларда татар рухы юк. Алар үз арада өлкәннәр белән дә рус телендә сөйләшә. Бүгенге көн проблемасын сәхнәдә бик ансат хәл итәләр. Бабай кычкырып татарча сөйләшегез дигәч, барысы да туган телендә аралаша башлый. Әмма привет, пока кебек сүзләр инде авыл картлары теленә дә бик ныклап кереп урнашкан. Яшьләр шушы тискәре күренешләрне сәхнәдән күрсәтеп килеп кенә калмас дип ышанасы килә. Дөрестән дә, яңа сайланган Иман берлеге рәисе Ленар Насретдинов әйтүенчә, әле бу проблемалар өстендә сәхнәдә дә шумартырга, тормыштан да юл итәргә кирәк. Спектакльне караганнан соң Зөлфия Әхмәтованың әнисе Асия ханым балаларга да, ата-аналарга да шушындый милли җанлы балалар тәрбияләү өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Кичәдә утырган Иман яшьләре берлеге әгъзаларының әти-әниләре уллары кызларының татар оешмасына йөреп, туган телендә аралашуларыннан, татар җырларын, биюләрен башкаруларыннан бик шат.
Сез хәзер балаларның җырларын карадыгызны дип әйтсез идегез. Бик шатланып, бик сөенеп утырдым. Мин монда беренче тапкыр алмай килдем әле. Минем малаем Ленар, ул инде күптән монда йөри. Менә бик шаты. Мин балалар өчен дә шатым, үзебез өчен дә шатсызбыз. Ләлә.
Мин сөенәмен, безнең балалар татар телен белеп сөйләшә башладылар. Менә азак вакытта. Мин шуңар бик шат.
Бик матур җырладылар, бик матур биеделәр. Безгә бик нык ошады.
Менә балалар җырлар биеп кенә калмадылар.
Театрлар куйдылар, бик оста куйдылар. Авыл шәһәр биеде. Сөенәбез гүзәлнең шушылай булганына. Бик укуында да бик шәп укый. Институтта гел повышенный степеньгә укый. Бишкә генә укый. Бик сөенәбез.
Мин үзем даже көтмәгән идем. Урыс мәктәбендә укып, мин үзем дә урыс мәктәбендә укыдым. Татар телен бик белмәйм. Авыл бездән арттырып бирә җибәрде. Җырлый да, бии дә. Рәхмәт кызыма.
Сөенәбез.
Сөенәбез.
Моның оештыручыларына бик зур рәхмәт.
Иман исеменә бик җүнле эш ул.
Димәк инде Иман оешмасы үзенең исеме исеменә туры килә дип әйтсәк.
Туры килә, туры килә.
Бик зур рәхмәт ул оештыручыларга.
Балалар җүнле елда йөрсеннәр.
Сез кем буласыз?
Әби, бу әтисе.
Әтисе?
Әтисе, әбисе.
Сез кемнең әнисе буласыз, әтисе?
Ахмадәлиева Регина Ануқа.
Регина күптән йөри Иман яшьләре берлегенә. Һәм сез менә шундый кешеләргә килгәнегез бар идеме әлегә?
Юк, ул безнең әле бер ел элек йөри башлады. Аңа монда бик ошый инде, бик дәрт белән йөри, бик сөенеп йөри инде, ошый аңарга монда.
Ә сез элек белә идегезме Регинаның монда нәрсәдән шөгыльләнгәнен? Әллә инде беренче тапкыр килдегезме шундый кешегә?
Беренче тапкыр килдек. Ул һәр вакыт кайткач сөйлидер, сөенеп, аңа бик ошый монда общаться итәргә татар яшьләре белән. Быел Казанга барып кайттылар алар. Онда да бик ошады.
Бик алай маасы матып шүгәннәр. Спектакльләр ошады.
Димәк инде яшьләр менә урамда хәзер бит инде бик күп тамак-тәртип сыра ишеп шишә күтәреп йөриләр. Ә монда балалар үзебезнең туган телебезгә, сәнгатебезгә, үзебезнең милләтебезгә хезмәт итәләр дип әйтергә кирәк.
Бик шатбыз аларның монда общаться иткәннәренә.
Җәмиләнең әбисе булам мин. Беренче тапкыр күңелгә ошады дисә рәхмәт. Булай итеп безнең мусламан динен алып барган өчен бик рәхмәт. Көчәйсен, шайтып күрүгә тагы килергә насыйп итсен.
Мин әйтәсем килә, үзләре сәхнәгә басып, шундый матур итеп спектакльләрне куйганга бик зур кызыклы. Алар белән бергә менә карарга да аларны кызык. Үз-үзләренә менә шулай итеп тотып, йөп татарча динне югалтмыйча яшәгәнгә бик рәхмәтле.
Әгәр дә гаиләдә шундый тәрбия булмаса, балалар бүген иман яшьләре берлегендә катнашмаслар иде.
Бездән генә эш түгелдер. Алар үзләре дә шундый тортылсалар, жрилер. Бик күп татар кызлары, җигетләр татарча сөйләшә белмәгән чакта ничек әйтәләр икән? Пока-пока, привет-привет дигәндәй. Үзләрен тортылалар алар, аралашырга, биергә, нитергә. Үзләрен нә булмаса, татарча сөйләшергә тырышабыз инде. Алар бит яшәргә тиеш, шуның өчен монда да бер дә белмичә ничек монда сәхнәгә чыгып алар шулай итеп җирсеннәр. Тырышабыз инде бездә инде. Кәйна,
мине Вилдан Вальдирана. Дип булам. Беренче тапкыр, беренче. Дип ушада. Күңелле. Татар классында укыдылар. Минем икәү, ике кызым.
Осия. Кичкенәдән туган телебездә сөйләшеп һәм татар сыйныфында үсүе дә менә бүген нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкинме? Әллә инде башка фикер булырмы?
Татар сыйныфында укуына баланы татарлар арасына кертергә бик нык ярдәм итмәй. Беренчедән, нык тәрбия кирәк гаиләдә. Гаиләдә туган көннән теле ачылганнан башлап, үз телеңдә өйрәтсәң, үзең дә әни, әти кеше дә үзеңнең диненне, гореф-гадәтеңне кичкенәдән балага өйрәтсәң, шул вакытта гына үсә төшкәч тә бала үз милләтен тамый һәм үз милләтенең гадәтләрен дәвам итеп яшәргә тырыша. Ә мәктәптә укуына ул фән буларак кына укыла, ул вакытта анда бик гореф-гадәтләр өйрәтелмәй, чөнки бер укытучы гына барсына да җитә алмый. Әти-әниләрнең аларга күрсәтергә, булышырга бик вакытлары табылмый. Шуңа күрә гаилә баланы татар телендә үз динеңдә тәрбияләргә гаиләдән башлана һәм гаилә дәвам итә.
Зөлфия Әхмәтова әлеге спектакльне әзерләүдә бер дә авырлык булмады дип җиткерде. Бөтенесе дә барып чыктымы юкмы?
Минем уйлавымча безнең бүгенге көндә бөтен планлаштырган эшләр дә барып чыкты. Без спектакльдә, концертта куйдык. Әти-әниләрне бик әйбәтләп каршы алып, аннары соң менә монда һәрбер гаилә тәмле ризыклар белән килде. Шуларны да өстәлгә кисеп куеп шәйләр эчтек.
Идеясе кемдә иде бу спектакльне кую?
Бу спектакльне кую идеясе безнең инде күптән башыбызда иде. Чөнки Казанда узган татар яшьләре көннәре өчен әзерләнгән иде бу спектакль. Хәзер без аны тулысынча эшләп бетереп, әти-әниләр өчен куйдык.
Иман татар яшьләре берлеге яңа елдан соң тагын бер кызыклы программа тәкъдим итәчәк.
Хәзер менә без әзерләнәбез татар кызы дигән конкурсына. Аннарсын тагын да төрле-төрле конкурслар, чаралар уздырабыз.
Ижол татар яшьләре берлеге иман оешмасы елга йомга